Oke, teman-teman, kalau ada temannya yang masih di bawah boleh dihubungi biar segera naik, teman-teman. Kelompok satu udah ready? Kelompok dua udah ready, gitu ya? Oke, ya. Kelompok tiga? Tiga belum lengkap ya? Kelompok empat? Lima? Cuma satu? Kelompok enam ya? Tujuh? Delapan? Oke. Oke, teman-teman, selamat sore.
Selamat sore.
Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman, tentunya kan waktu ini sangat berharga sekali, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kita berupaya, gitu ya. Ini Wiria, teman-teman, yang dari Old Salim sudah jelaskan, gitu ya. Ini Wiria, teman-teman, supaya kita bisa melewati yang besok sudah selesai, teman-teman. Yuk kita sama-sama bekerja sama, teman-teman. Kita saling maksudnya kita coba fokus, teman-teman, tapi santai ya, santai. Teman-teman, handphone-nya mungkin boleh dicek lagi supaya tidak mengganggu yang lain. Handphone-nya tolong di silent ya. Oke? Oke ya, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung mulai saja. Sepertinya ada yang sudah tidak sabaran yang pengen sharing duluan ya. Oke, teman-teman, kita kasih pause buat kelompok dua ya.
Selamat sore. Tapi saya dengarnya tadi katanya Hartono dulu bertumbuh besar, gitu kan? Sekarang agak kurusan, gitu maksudnya.
Ya, jadi Hartono sebelumnya pernah punya tubuhnya lebih besar, terus dia pengen lebih kurus, dan akhirnya dia menemukan metode diet, yaitu makan sehari sekali. Sekarang, dan waktu itu udah kurus, sempat dia kurus, Hartono bercerita dia sempat kurus. Lalu sekarang dia kan besar lagi. Dia sekarang besar lagi, jadi sekarang itu dia dimakan jatuh lagi, tapi dengan metode yang sama, yaitu metode makan sehari-hari. Karena dia yakin metode itu akan berhasil untuk menguruskan dia. Meskipun orang lain bilang jangan lupa minta rumah gitu, atau misalnya ya metode ini bagus loh, tapi dia lebih yakin dengan dia menjalankan diet ini dia akan berhasil karena dia tahu kemampuan diri dia itu dan itu memang sudah terbukti berhasil gitu. Jadi terus tujuan strada ini atau keyakinan ini untuk memanfaatkan diri kita gitu. Kadang kita kayak bingung mau misalnya kayak memilih karir baru atau apa gitu, ya kita harus punya keyakinan terlebih dahulu. Dan keyakinan itu ya konsep dari diri sendiri atau kemampuan diri sendiri itu sampai mana gitu. Jadi bukan yang nekat, tapi memang sudah ada landasannya, kita tahu kemampuan diri kita sendiri sampai mana. Terus ada tambahan dari teman kita Ray yang memberikan pesan dan pesan.
Sore Om.
Sore Ray.
Sore teman-teman. Sore hari ini saya secara pribadi ya, saya mau berterima kasih kepada David Hartono, J. poin di retret ini. Saya pribadi saya bukan Buddhis, saya Katolik. Juga saya berterima kasih banyak ke Om, karena dengan pengetahuan Om gitu ya, sudah mensederhanakan dharma yang kompleks ini, sehingga dalam Om mendistribusikan itu ke kita, meskipun saya ini nggak pernah dengar bahasa Pali, nggak pernah hadir dalam kegiatan rohani ya seperti ini, tapi ada value, ada nilai yang boleh saya ambil, dan semoga apa ya nilai yang sederhana ini saya bisa terapkan dalam hidup sehari-hari. Yang saya ingin sharing begini, thank you banget di hari pertama itu dan sampai dengan hari ini, mulai dari sesi teaching sampai dengan sesi group discussion, itu kita bahas pelan-pelan mengenai ajaran. Nah, yang paling saya suka itu yaitu yang ajaran yang istilahnya konsepnya itu yang bukan aku gitu. Teman-teman mungkin secara agama ya, tes secara agama, secara bagaimana kita beriman itu berbeda antara Nasrani dengan Buddha. Karena di Kristen Katolik itu kami anyway ini dia, aku bukan merepresentatif umat, tapi aku pribadi ya.
Please.
Nah, jadi tolong dimaklumi bahwa kemampuanku untuk menyerap ajaran Katolik atau kemampuanku untuk beriman itu yang pukul rata. Jadi aku bukan kayak kemarin yang mengatasnamakan manusia. Kali ini aku dah. Ini bukan mewakili umat Katolik ya, umat Kristen. Cuma yang mau aku gambarkan begini, kita di Kristen itu kita punya satu sosok yang kita sebut dengan Juru Selamat Tuhan Yesus. Di mana Juru Selamat kita ini kita percaya, kita beriman bahwa dia ini tahu, dia ini superman pokoknya, namanya Juru Selamat kan. Jadi setiap langkah hidup orang-orang Kristen itu selalu dipimpin sama Tuhan. Itu yang kita imani. Nah, di dalam ajaran Kristen juga secara jelas diberitahu bahwa inti ajarannya sama kok. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kasih, love. Cuman yang aku bersyukur bisa ada di retret saat ini ya, karena gini, aku ada nih konsep mengenai kasih. Konsep ada dengan konsep Katolik, tapi yang aku amazed ya, Buddha Dharma itu menjabarkan secara detail dan secara ilmiah, mungkin kalau aku bisa pakai kata-kataku, bagaimana mempraktekkan kasih gitu. Karena jujur sebagai orang Kristen aku mungkin agak manja, karena everything I pray, I ask ke Tuhanku untuk bantu kabulkan gitu ya. Aku melakukan hal-hal baik dan aku minta supaya Tuhanku buka jalan. Nah, cuma secara detail bagaimana supaya hidup menjadi lebih baik itu mungkin karena aku gak nangkep ya sebelumnya, jadi itu gak terurai. Kita gak pernah bicara sampai detail banget yang begitu melihat objek retina kita akan menangkap cahaya yang dimasukkan dari objek masuk mendetektikan dalam pengertian ini disebut apa gitu, itu gak ada. But we believe kita harus berdoa dan bekerja gitu. Itu secara konsep aja. Saya kasih contoh lagi, gini. Selama ini kalau aku lihat orang buang sampah, itu dalam hatiku itu tergerak buat, hey, yang begitu salah. Tapi yang memotivasi aku karena kapan kita bisa jadi kota yang maju, Jakarta, I mean, apabila kita tuh nggak bisa disiplin kayak orang Singapura, atau mungkin naik satu step kayak orang Jepang, yang bisa lebih teratur. Itu, aku nggak pikir lebih panjang, lebih murni bahwa dengan kita nggak buang sampah sembarang, kita membantu teman-teman kita yang berprofesi sebagai pemulung supaya mereka lebih ringan. Nggak, maksudnya ini loh, yang aku biasa adalah aku melakukan sesuatu hal yang baik, tapi kayak itu, motivasinya beda gitu. Kayak misalkan, aku ada ikan, aku hobi akuarium. Ini om, makanya tadi aku udah di depan suka yang mengajarkan bukan aku. Keakuan aku tuh tinggi, kental. Jadi aku ada hobi punya akuarium. Benar-benar ya untuk memuaskan sosok aku. Aku percaya semua makhluk hidup selain manusia itu hanyalah pelengkap di alam semesta ini. I mean, aku punya akuarium, aku berhak mengatur, aku mau ikan mas koki gitu ya. Tapi ketika mereka kotor, satu persatu mereka mati, satu-satu I don't mind. Mau beli ikan mas koki lagi, agak mahal. Aku ubah konsep, jadi aquascape. Ya ikan kecil-kecil warna-warni. Tapi itu lah, enggak apa-apa. Kali ini kalau mereka mati cuma 1000 perak gitu kan, ambil aja, flash di toilet. Besok kalau ada kesempatan ke pasar, tinggal beli. Yang penting ketika aku pulang kantor, aku lihat akuariumku itu, aku memperoleh damai. Itu motivasinya. Jadi abong, kalau aku nggak ada ya. Kalau ditanya yang itu yang kemarin ditanya pertanyaan basic untuk menjadi seorang Buddhis gitu, respect itu sama. Jangan mamanya si abong gitu ya, mati nyamuk. Aku bisa loh dalam ketawa ke kiri, dalam seneng begitu lihat ada kecoa, secara refleks itu langsung matiin. Dan ketika membunuh itu kecoa itu, karena dia sudah aku kategorikan sebagai hama, aku malah merasa heroik bahwa yes, I saved my house, I saved my family dari hama. Gitu, karena itu apa sudut pandangnya beda. Kita nggak bisa melihat dari itu yang sisi bukan aku gitu. Intinya om, thank you banget sudah berusaha sesederhana mungkin mendistribusikan ini dharma. Lepas dari referensi ini, yes, I'm Catholic dan akan menjadi Katolik dengan imanku. Cuman yang aku happy adalah ajaran ini indah. Karena ngasih tahu ke kita detail yang bisa kita manusia itu tangkap secara ilmiah. Karena ini om, untuk kita ya yang berpikiran istilahnya nih anak muda, kalau gurunya itu tidak bisa membawa sesuatu hal yang, karena gini, kalau aku percaya Tuhan Yesus, itu dari kecil aku ditanami, kamu gak pernah lihat dia, tapi kamu harus percaya dia adalah Tuhan, Juru Selamat. Gitu kan? Nah, ketika sekarang aku menerima jalan baru, kalau si pengajar itu tidak bisa membawa alam pikirku itu menemukan antara logika dan ajaran ya, itu kita akan defensif, akan memagari, ini bukan ini. Gitu. Tapi itu jadi saya lagi, thank you. Kita harus, aku aja yang dari perspektif non-Buddhis, aku melihat dharma ini tuh indah ya. Karena itu tadi, mengajarkan ke kita tuh detail, menjabarkan tuh sampai sederhana apapun itu aplikasi gitu. Udah sih om, terima kasih ya.
Great, thank you. Saya juga terima kasih sekali. tidak ada apa sesuatu yang bikin saya secara pribadi berbahagia mendengar seperti hari ini, yaitu bertekad untuk jadi orang lebih baik, right? Bertekad untuk menjadi orang lebih peka. Nah, ini adalah buat saya, ini mungkin kalau boleh disebut apa, hadiah kembali ke saya yang luar biasa. So I really thank you because ini intinya ini di sini, you know, intinya di sini. Saya ingin tanya kamu, ini cerita. Pada waktu Yesus sudah wafat, ya, pada waktu Yesus sudah wafat, waktu beliau disalib, semua murid-muridnya pada ketakutan. Murid-muridnya bersembunyi. Dengan murid-muridnya beserta juga ibunya dan Maria Magdalene juga ikut ke sana. Merekalah yang sebetulnya yang berani menuju ke tempat Yesus. Dan karena kalau diingat waktu Yesus, ini bukan dari segi imannya, jadi agama Katolik pun beautiful. Sebetulnya ini persoalannya ini sama. Agama Katolik ini sudah 2000 tahun, agama Buddha 2500 tahun. Lama kan? Jadi bungkusannya ini kadang-kadang terlalu tebal sehingga inti agama, ajaran agama ini tidak kelihatan. Misalnya sebelum Yesus wafat ada jalan salib dengan sebelah stasiun ini, ya, kamu bisa lihat sebetulnya ini. Tapi sekarang kalau jalan salib itu hanya menjadi ritual, kamu berhenti berdoa sama Maria, berikutnya berhenti. Jalan salib ini menceritakan stasiun dalam Yesus mulai jalan dari Taman Zaitun sampai ke Golgota dan dia meninggal di salib. Right? Di sana diceritakan Yesus itu membawa salibnya dicambukin, dan ini seperti, maka ada kata-kata kan, kita semua membawa salib kita masing-masing. Ini dari cerita ini bahwa Yesus tujuannya itu merangkum ajaran intinya ini loh, lihat. Ini yang namanya Yesus, yang namanya anak Tuhan, yang boleh pilih enggak usah melakukan itu semua, tapi beliau dengan apa? Sukarela, dengan penuh kasih sayang dari Allah. I'll do it. Karena dengan begini baru dia dikenal dan ajarannya bisa dijalankan. Ini sesuatu yang luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Jadi bukan hanya untuk diminta sebetulnya. Sebetulnya harus dicontoh cara hidup ini. Ini kadang-kadang miss the point. Nah, di dalam jalan salib ini, banyak pelajaran. Misalnya di mana Yesus jatuh, terus ada seorang yang memberi minum. Right. Nah, ini loh. Dan dikatakan Yesus menatap orang yang memberi minum. But touch, the essence of kindness, the essence of goodness, itu dimulai dengan kemurahan hati semacam ini, dengan keberanian. Dana paramita, kalau yang dipakai bahasa Bali, ini di samping tidak ada, tapi betul-betul ada yang membutuhkan dan kelihatan begini, then you give whatever you need. Berani sekali kan? Dan yang paling mengesankan dalam jalan salib itu, Yesus pun jatuh berapa kali, 3 kali, tidak kuat pak salibnya, jatuh. Setiap jatuh bangun, angkat lagi karena dia punya misi. Dan akhirnya sampai di salib. Dan apa yang dikatakan Yesus, incredible. Essence of Buddha's teaching seperti itu. Dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, amazing, amazing. Kamu udah disalib, ditusuk di sininya sebelum meninggal malah mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini sebetulnya attitude seperti ini itu yang diajarkan di Buddha Dhamma juga. Artinya attitude-nya saja ini, cara pandang atau cara berpikir begini. Kamu bilang, kalau bisa jangan kamu yang menderita, saya saja supaya kamu tidak menderita. Apakah ini sesuatu yang baru? Apakah ini karena Yesus ataupun Buddha juga mengajarkan semacam itu persis? No. Kita semua menerima kebajikan seperti itu. Kalau pada waktu kita bayi yang saya cerita, dibanding dengan anak kuda, kita ini sama sekali gak bisa apa-apa. Anak kuda lahir langsung bisa tahu kantin di mana, langsung tahu. Kita sama sekali gak bisa apa-apa. Nah, dengan ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang memperbuat, artinya udah kalian jangan terima pokok, saya sendiri yang terima. Hampir semua ibu kalau melihat anak yang lahir, kalau anaknya sakit, rasanya jangan kamu yang sakit nak, saya saja, right? This is what the mother is all about. Ini kindness begini. Tapi kita lupa ini. Ini lupa. Makanya orang-orang besar seperti Yesus, Buddha itu juga apa memberi contoh lagi, memperingatkan. Nah, tapi karena bungkusannya selalu tebal, enggak kelihatan. Jadi misalnya dari tadi ya menerima kebaikan dan tidak bisa membayar apa-apa. Yesus jalan tuh, jatuh 3 kali. Apalagi dari kalian misalnya yang para Katolik ini, di mana kamu tahu bahwa Yesus ini anak Tuhan, misalnya boleh milih, mungkin beliau bisa kan menghilang kayak atau apa kayak kan bisa, atau mendadak kebal atau apa kan mungkin kan. Tapi kalau begitu kan ceritanya nggak ramai dan tidak banyak orang yang diselamatkan kan mestinya ceritanya. Nah dengan begitu itu maknanya loh dia, bahwa Buddha sama juga. Buddha itu sampai ngomong, badan saya seperti kereta, harus diikat untuk bisa jalan karena sakitnya luar biasa. Bapak sudah tua, reok. Bahkan Buddha itu melihat sesuatu yang luar biasa. Pada waktu beliau hampir umur itu 80 tahun, beliau menyaksikan semua suku bangsanya, bangsa Sakya di pantai, hampir semuanya punah, hanya tinggal pamannya. Oh bukan, apa kakeknya, ya, paman kakek dan beberapa bayi-bayi yang selamat. Yang bantai keponakannya sendiri. Ini umur 70-80, beliau minta 3 kali di hadapan keponakannya, minta sampai tolonglah jangan begitu, tidak dihiraukan bantai. Bayangkan betapa apa sedihnya atau pedihnya bayi. Tapi, nah di sini bedanya antara kita yang sedih dan mereka, beliau yang sedih. Kalau lagi sedih, sedih. Tapi beliau tahu, oh begini toh. Sebabnya ternyata yang di pantai itu pada tempat yang itu dan ini ada orang juga yang mempunyai begitu apa angkara murka dan kemarahan yang tidak bisa ditahan. Ini semua cerita begini, ini ada pelajarannya. Di samping yang sampai detail begini. Kemudian ini yang ingin saya tanyakan nanti di sini. Akhir kemudian Yesus disalib. Murid-muridnya yang selalu berserta beliau tidak ada yang berani muncul. Ketakutan kalau ditangkap atau mungkin diperlakukan seperti Yesus, malah bersembunyi, kecuali justru ada 3 atau apa semuanya wanita yang berani mengambil tubuh Yesus turun dan kemudian dimakamkan di sana. Pada waktu itu makam kebetulan ada teman Yusuf dari Kiria yang meminjamkan semacam gua di sana. Kemudian tubuh diturunkan, Yesus di masukkan di sini, ini di kebunnya. Seperti kalau di Buddha Dharma mungkin di Jeta Grove, Ananta Pindika, apa misalnya. Kemudian ditutup. Kemudian ini apa? Setelah 3 hari, Mary Magdalene dan ibunya ini menuju ke makam, minta izin oleh tukang kebunnya untuk masuk, dan mereka masuk diantar oleh tukang kebunnya. Dan dikatakan waktu itu ininya dibuka, batunya dibuka, dan seketika itu dilihat tubuh Yesus tidak ada. Tukang kebunnya sudah mengatakan tidak ada tubuh di sana, tapi dilihat ternyata Yesus dia. Dan pada waktu Mary Magdalene menoleh, tampak Yesus berdiri di depan. Sekarang yang saya tanya kamu, yang berdiri di depan Mary Magdalene itu tukang kebunnya atau Yesus?
Kita mau aminkan itu Tuhan.
Ya, jawabannya enggak soal, karena dari sudut Mary Magdalene, with that kind of kindness, you project apapun sebetulnya ada di sini. Makanya meskipun itu, misalnya itu tukang kebunnya ya, itu pun tampil sebagai Yesus. It's okay. Seperti halnya ini, apa ada Buddha rupa atau kalau orang begini, tidak ini kok yang disembah. Yang disembah adalah ini loh. Contoh cinta kasih, belas kasih dan kepandaian yang luar biasa. Jadi kamu kalau mengatakan kamu betul-betul lihat ada Manjusri, ada apa, it's perfectly real in our mind, tidak? Nah, untuk bisa ngerti begitu, makanya diterangkan jelimet seperti ini, right? Karena tanpa terangkan jelimet seperti ini dianggap magic, percaya mistis segala macam. Jadi misalnya orang yang kayak, right? Dianggap gunanya apa? Kan nggak ada gitu. Ya nggak tahu memang banyak. Tapi kalau kamu tahu, wah bisa berkiti. Artinya mengapa kok yakin ini luar biasa gunanya? Karena dengan demikian kamu set your own motivation. Ini di hati, saya ingin berbuat baik. Dan yang begini kan yang diingat, misalnya perfect, tapi jauh itu misalnya kemurahan hati yang luar biasa. Ini jadi, dan itu hanya akan bisa kalau tidak ada aku yang benar-benar seperti ini. Kalau akunya sudah ada, salinnya seperti ini, 5 tahun yang waktu umur 5 tahun masih sama Benny seperti saya sekarang ini, yang ada kemungkinan bisa berubah di mana? Gak akan bisa berubah kan? Tapi itu kan harus percaya atau gimana? No, jangan percaya nih diselidiki. Makanya tadi nerakan, coba dicari di yang 100 itu ada enggak? Apakah di sini? Apakah di sini? Di yang 5 ini ada enggak? Nyatanya kan enggak ada. Makanya sebagai human beings yang mempunyai suatu apa perasaan sentience, nah, maka ukurannya kalau di Buddha Dharma ini sentience, bukan soul atau apa. Makanya binatang apa sama, kecuali kalau tanaman itu memang bisa tumbuh, bisa mati, bisa juga kadang-kadang bereaksi seperti pohon malu, apa kucing malu, terus putri malu, terus kucing malu, putri malu ya, sorry. Apa? Nah, ini makanya ini dipertanyakan begitu. Kenapa kok hidup ini sepertinya magical? Tapi kita jadi lalu terutama istilahmu muda-mudi seperti sekarang ini dengan education dari Barat yang dasarnya dulu apa education kita ini mengambil tema dari Barat. Tidak ada salahnya, tapi dari Barat itu mempunyai tradisi sendiri di mana mereka mempelajari apapun yang di luar, bahidiyatma, right? Bahidiyatma yang di luar, bintang-bintang, ilmu falak, apa sel batu gini. di timur di Udadara, itu yang dipelajari yang di dalam Adhyatma, yaitu mengapa kok kamu mesti sering marah, mengapa sering kecewa gini. Jadi tujuannya human happiness. Nah kalau kamu lihat dari dalam, kamu baru tahu Pak. Jadi sebetulnya diterangkan seperti detail begitu itu karena one way, karena ini tekniknya Pak. Jadi lain pada waktu yang dari barat, tidur yang barat, semua diciptakan. Kalau diciptakan, makanya universitas pertama yang di barat yang diajarkan adalah bahasa yang mungkin digunakan oleh Tuhan untuk komunikasi dengan kita. Apa? Misalnya matematika, misalnya ilmu falak, right? Misalnya musik. Karena itu tidak mengenal bahasa, itu heart to heart kind of thing. Itu kira-kira kalau pencipta melihat kita ini seperti apa, right? Dari mereka, kita dari timur, tujuannya juga sama, right? Makanya kamu betul-betul 100% benar. Dari segi kasih, dari segi forgiveness, pemaafan, dari segi ethics, kita sama. Itu yang penting. Apa? Get into human happiness. Tapi jelas memang lain, karena dari dulunya lain. Jadi udah tidak usah dicarikan persamaan. Makanya kamu tadi mengatakan Tuhan itu maha kuasa, semuanya bisa. Maha kuasa. Di agama Buddha, Buddha, kita semua nanti kalau jadi Buddha itu disebut sarwajnya. Seperti kalau makanya sering Tuhan itu juga maha kuasa dan maha tahu kan, ya, dan maha kasih. Nah, dikatakan Buddha ini sama, menerangkan bahwa kita semua ini mempunyai kapasitas tentang maha kasih ini sudah ada dan sini. Buktinya kalau suruh pilih kamu berbuat kebajikan atau berbuat sesuatu yang kurang bajik, sudah tahu dari anak kecil sebetulnya kamu milih yang bajik. Kecuali kalau kamu bilang saya dirugikan atau saya ingin, makanya kamu mulai berbuat yang macam-macam, ngikut kanan kiri ini karena merasa bagianmu diambil gitu kan. Merasa diambil buat kurang. Makanya that's the thing. Nah, jadi sama dari urusan dari kebajikan, dari maha kasih. Artinya kita semua itu ada, makanya kemarin kita sebut yang anupalamba maha karuna. Jadi diterangkan, terangannya lain. Yang satu interior, adhyatma, right? Yang di luarnya nama badhyatma, yang di luar. Nah, kasih sama, cinta kasih sama. Nah, yang lain itu dari sudut pandangnya, dan kemudian lain itu dari teologinya yang ada, dan ini nggak penting. Ini nggak penting. Makanya untuk bisa jadi begitu, lalu dan satu hal yang kemudian menjadi nyata, kalau memang benar tidak ada kamu betul, jadi kalau ya kamu tangkap ini benar. Jadi sebetulnya ini mungkin I don't know good news or bad news gitu ya. Kamu mau atau tidak mau, dengan kamu ngomong ketidak ada akuan begini, sebetulnya kamu Buddhis loh. So, definisinya itu bukan yang saya katakan Buddhis itu kalau yang baik, jangan jadi orang Buddhis pakai huruf besar B, huruf kecil aja. Artinya mengikuti ajaran Buddha, right? Dan huruf besar B itu seragamnya macam-macam. Ya harus pakai ini, warna ini, gini-gini. Enggak usah lah, pakai huruf kecil B. Huruf kecil B itu artinya apa? Ini berpikir sekali. Buddhis itu artinya apa sih? Buddha ini artinya apa? Buddha ini artinya orang yang sudah terbuka, melek, lihat. Nah kamu kan enggak perlu beragama kan? Kalau hanya melek, lihat. Kalau kamu sudah melek ya Buddhis. Ini kelihatannya setengah memaksa ya. But you are right, you are right, absolutely. Jangan ganti agama, nggak perlu, nggak perlu. Apalagi kamu didasarkan dari kecil. Cuma dimengerti, di agar Katolik luar biasa, banyak ajaran luar biasa. Tidak ada ajaran yang lebih baik. Orang yang mau sudah hampir mati ditusuk begini, ampunilah. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kata-kata luar biasa, right? Seperti halnya setiap kali Nasrani atau Kristen lambangnya salib, kita selalu ada lambangnya Buddha yang duduk begini. Ini artinya, please go internal dan you see the potential. Tapi juga sama di sini, kamu bilang apakah hanya Katolik yang berdoa minta? Kita pun banyak begitu. Right, banyak. Jadi jangan bilang yang Buddha nggak pernah tanya. No, itu kan cuma di sini mungkin ya hari ini. Kalau kalian suka aja. Banyak yang minta dan it's okay. It's okay. Kalau bisanya gitu, okay. Seperti kamu mulai percaya. Tapi akhirnya dengan kepercayaanmu itu, dengan pendidikan orang tuamu yang penuh cinta kasih, dimasukkan ke gereja segala macam, toh akhirnya kamu jadi orang yang baik. Toh kamu berguna buat sesama. Kamu berguna. Apalagi nanti berguna buat ikan. Ikan. Baik. Makanya kan saya bilang, apalagi, tapi Buddhisnya banyak loh, yang lihat kecoa langsung bang, tidak cuma bang tapi gitu juga. Ada juga. Saya pernah masuk ke wihara, wihara gede, wihara terkenal, tidak di Jakarta, tidak di Jambi, jadi saya berani ngomong. Masuk wihara, di depan ada kertas penangkap lalat. Dan di situ kamu lihat lalat-lalat, melihat betul ini di wihara. Saya sampai tanya, nanti ini sudah, ya kalau di sini musim begini banyak lalatnya, itu. Saya langsung tutup mulut. Ya sudah. Kenapa sih banyak lalatnya? Oke, itu tempatnya siapa dulu? Tempat lalat atau tempat manusia dulu? Belum tentu kan? Mungkin dulu lalatnya di situ, manusia yang menjajah. Ya, oke. Okay. Nah, so, you know, just be a good person. Nah, yang sekarang saya ikut happy, benar, saya ikut happy, right? But you, berarti kamu itu intelligent. Ini bukan saya hanya membesar-besarkan hatimu. Intelligence tidak cuma intelligence in what you do dari segi duniawi, ya, tapi you have a very intelligent heart. Kamu bisa lihat yang mana sebetulnya yang baik. Jadi sekarang yang saya selalu ngomong, jadi orang baik itu masuk akal. Berarti punya kebajikan, punya ini masuk akal. Karena apa? Itu yang bikin kamu bahagia. Tidak lagi hanya karena disuruh mama, tidak lagi karena berkhidmat ini loh. That is the point to become good. Makanya diterangkan sampai jelimet tadi ada berapa 100. Ini padahal kalian nanti harus ngomongkan berapa 11 itu. 11. You have to do. Then it's good. Perlunya apa? Memang saya sempat bilang ke Herdy. Pak Herdy itu selalu luar biasa mengatakan, Om mestinya tahu apa yang paling baik. Sebenarnya yang saya sudah siapkan ini untuk ngelain, tapi saya pikir, no, we talk about this. Kita cover meskipun kelihatannya ground. Tapi dulunya, Ray, saya juga begini ini ngapalkan dulu ini mulai. Lama-lama saya bertahun-tahun. Oh, nah, makanya saya berjanji dalam diri saya sendiri, setiap ada kesempatan, kalau saya misalnya diminta berangkat, saya akan mencoba melupakan apa yang saya hafalkan, akan saya coba share, berbagi dari hati. Makanya kita ini apa, lebih kamu bisa merasakan itu to make it simple, karena betul-betul dari from the heart. Jadi kalau bisa kalian pun ini nanti di Suta ini ada. Jangan karena sudah punya pengetahuan semacam ini, jangan jadi sombong, jangan jadi sok, dan lagi jangan jadi sumber perdebatan, jangan jadi sumber pinter-pinteran. Ini nggak ada gunanya. Yang ada about share from your heart. Tapi jelas semakin kamu menguasai, semakin kamu bisa hidup ini lebih terarah, lebih mengatur. So you are very sharp dan apa, you very high. Makanya ini loh, tidak soalkan. Mari Magdalen lihat, kamu tidak lagi harus percaya bilang itu Tuhan. Sekarang kamu bisa nerakan malah ke rekan kamu yang dikatakan. Mungkin saja loh, lihat tukang apa kebunnya. What do you see? You see Jesus. You see kindness. You see. Karena hatimu kacamatanya kacamata kindness saja. Kacamatanya kacamata love and care and all that. Makanya kita ini nanti mengembangkan kebajikan hati, kebaikan hati, kepedulian. Dari kacamata itu, kira-kira duniamu kelihatannya bagaimana? Full of love, full of care, full of things, right? Makanya yang saya katakan, udah jangan diurus yang di luar, nih yang di dalam. Kamu punya this heart yang kind, yang gini. Kamu akan dipaksakan jadi bahagia. Karena kacamatamu punyanya itu saja. Gak ada kacamata dengki, gak ada kacamata tidak cukup, gak ada kacamata greed, tamak atau apa. Ya ada ini terus. Dan meskipun kamu jatuh, ya kalau jatuh, kalau memang tujuannya sini dijatuh belum sampai, ya berdiri lagi. Simple. Gak ada persoalan seandainya saya gak jatuh atau apa. Not the question. Saya walk slowly, slowly. Nah ini loh yang diajarkan kita. Makanya tadi dia omongkan serata itu sebetulnya jauh lebih daripada memang tadi contoh untuk diet saja kan. Tapi serata ini penting sekali dalam arti kata yakin. Di Buddha Dhamma tidak ada yang bilang percaya, yang ada yakin. Padahal nomor satu ini kusala mula, ini artinya sumber semua kebajikan. Yang 11 tadi yang kamu omongkan itu sikap-sikap yang membuat kamu sumber kebajikanmu. Pentingnya luar biasa ini, yang 11 ini. Karena ini tidak selalu semua hadir, cuma kalau kita tahu, ini bisa ditumbuh kembangkan. Yang pertama, serata, yakin. Nah, kalau diterjemahkan hanya percaya, maka dan lucunya ya, ini nanti ada salah satu apa salah satu tahap di mana dikatakan malah. Dikatakan malah, dulunya kita bergantung dari ritual, misalnya yang mungkin apa kamu doa novena jalan salib atau apapun itu, nanti pada suatu saat kamu akan mencapai, oh saya tidak perlu semacam ini. Teresia, kamu masih hafal kan dimana kalau kamu menjadi arhat atau masuk jadi Arya, apa yang kamu tinggalkan? Ada dua kalangan, sila, bukan sila, sila baka, what? Ada enggak dua utama ya coba ya? Ya, itu di, enggak oke okay, oke. Okay. Tapi waktu itu saya tanya kamu kan, kamu jawabnya betul 100%. Sila baka paramasa dan sabkaya titi. Ini ada hubungannya. Sila pada paramasa ini, kamu tidak lagi tergantung dari apa? Bukannya kamu tidak menyusui, tidak lagi tergantung dari upacara-upacara, dari ritual-ritual, tidak lagi kamu mengantungkan itu. Kalau dulu misalnya kita pray harus begini, harus ke. Nah ini ngomong ini juga keliru nih. Nanti sebenarnya enggak usah ke wihara. Saya enggak ngomong itu. Tapi itu pun nanti artinya lain. Artinya kamu ingin apa memberi semangat atau apa, itu tapi lain. Kamu tidak lagi mengantungkan, bahkan dikatakan sila pada para masa itu kamu betul-betul meninggalkan ritual, meninggalkan apa, tidak perlu lagi. Yang namanya sakaya titi itu lebih-lebih lagi. Ya seperti yang kamu kan sakaya, kaya ini ada, sakaya ini betul-betul ceritamu, si aku ini. Di pandanganmu sudah lagi tidak perlu ada akunya, yang ada hanya kindness, love, spirit, love. So, I think well, very good. Congratulations, very good. Very good. You feel smart. Okay. Next. Ini Jeffrey nih.
Yang dekat dulu lah.
Oke, yang dekat dulu. Sore. Very good. Karena kamu apa mengambil contoh lalu lintas ya. Kamu tahu yang mungkin di Jambi ini tidak pernah mengalami semacam itu, ya, tapi yang di Jakarta katanya banyak kemacetan, right? Di mana-mana mobilnya banyak. Menghilangkan kemacetan itu sebetulnya nah, sebetulnya kita nggak perlu Ahok ya. Ahok mungkin nggak bisa menghilangkan kemacetan, tapi kalau kamu gunakan Buddha Dharma bisa menghilangkan kemacetan. Nah ini aturan mainnya aneh malah. Oke man, mana? Bukan, kamu nggak memal nggak memal akan macet. Tapi ini ada yang lebih hamil. Mau tahu caranya menghilangkan kemacetan. Nah gimana? Kalau kamu nggak mau menghilangkan kemacetan, kamu harus beri jalan kepada setiap mobil. Yang mau nyerobot silakan. Mau motong silakan. Kamu berarti oke. Nanti macetnya di Jakarta hilang. Kenapa? Belum tentu. Sebab kalau kamu di kemacetan, kalau kamu enggak jalan, ditabrak dari belakang. Ya, tujuannya kan menghilang kemacetan nih. Kamu mestinya bertanya-tanya, ini ngomong besar om ya kan, maksudnya menghilang kemacetan kok bisa pakai Buddha Dharma ini gimana? Kamu coba bayangkan, ini benar, kalau kamu mau gak macet, kamu beri jalan kepada semua orang. Coba kamu bayangkan, kamu drive, sebetulnya yang bikin itu macet, definisi macet ini kan ada sedikit kejengkelan kan. Jengkelnya kan karena kamu mau jalan gak bisa, right? Tidak secepat. Padahal kamu ini berhak karena kamu bayar pajak, kamu siapa yang sebetulnya berani menghalangi perjalanan saya, right? Makanya kamu maunya kan lebih lancar. Nah, kebetulan banyak kendaraan di jalan. Kendaraannya banyak di jalan, makanya harus pelan. Dan yang orang motong, orang motong. Nah, sekarang kamu pilih mempraktikkan Buddha Dharma ini. Bukannya tahayul, bukannya magic. Ini betul-betul, ini magic, tapi enggak tahayul. Ada sebabnya. Jadi, misalnya, kamu apa mobil jalan, silakan. Mobil mau motong, silakan. Lebih cepat atau enggak kamu masih? Menurut kamu? Tadi kan saya ngomong kan, untuk menghilangkan macetnya, kamu harus memberi cara gitu. Lebih cepat? Enggak. Siapa yang bilang enggak? Siapa yang bilang lebih cepat? Ya kalau bilangnya lebih cepat, memang agak bodoh. Kamu tidak lebih cepat, tapi yang pasti kamu tidak jengkel. Mau jalan, monggo. Mari kan, silahkan. Kamu mau tuh meyukuansi. Ya, apa kamu, pokoknya, ya, terus.
Tapi kita kalau misalnya cuma untuk kita aja.
Ya.
Tapi untuk kenyataan orang-orang lain kan akan tetap aja.
Nah, makanya saya tanya, yang namanya alam itu apa? Kamu kan ngomongkan untuk alam semesta, macetnya masih ada kan? Iya, yang lain, alam semesta kan yang lain. Ya, sudahlah, gedekan sekalian di Jakarta. Kamu kan sekarang tahu alam semesta itu apa sih? Nah, siapa kita ini? Kamu sendiri kan? Right. Bisa nggak kamu menghindari kemacetan orang lain? Loh, enggak, aturannya memang bisa diganti. Kamu mau usaha bagaimana? Ahok pun enggak bisa kok.
Ya, ya. Tapi kan si Ahok berusaha.
Loh, tetap berusaha. Saya bukan bilang enggak berusaha, tapi maksud saya dengan kamu berpandangan semacam itu, ini kamu coba pikirkan. Saya dulu selalu ngantar anak saya ke sekolah, ke Sterling Highway. Itu masuknya susahnya luar biasa. Saya tinggalnya di Perth bagian selatan, sekolahnya di Perth bagian utara, melewati jembatan ini. Kalau ada apa-apa silakan, silakan, silakan. Belum tentu masuknya lebih datangnya lebih cepat. Kemungkinan besar datangnya lebih cepat. Kemungkinan besar. Tapi berapa kali sebetulnya kamu pilih jalur yang ini malah kelihatannya cepat kan? Kamu masuknya nyerobot, malah ini yang berhenti. Padahal kamu tunggu diserobot-serobot, tahu-tahu ada apa mobil pejabat lewat, nyeng, ya kamu tinggal mau cek gitu kan, apa nggak bisa, bukan mungkin kan, mungkin kan, ini nggak ngerti. Tapi yang penting ini loh, ini bedanya ini saya belajar dari sebenarnya Bulili Warso, itu jagoan urusan ini. Nah, kamu yang penting dalam kehidupan kita, coba kamu lihat dari segimu, kalau kamu nggak terlalu merasa dirugikan, toh memang kamu kejepit, right? So just be smart, just be intelligent, please. Silakan kamu ambil, nanti tolong dicoba, betul-betul it works, guaranteed. Sebab kamu udah nggak tekan kan, kamu lihat nggak mau serobot. Yang saya katakan ini seperti zebra ini, kamu mulai apa stres, ininya mulai datang, tambah bodoh kan kamu, ini mesti tetap adrenalin. Tapi kalau kamu tenang, enggak stres, malah kelihatan oke, lewat sana titik klik lewat sana kan, kemudian jalan, right? Nah, ini loh apa, this kind of thing, itu makanya ada kusala mula, kamu jadi pinter just because kamu enggak kepingin merugikan yang lain, kamu enggak pingin. Lah kita kan dirugikan, belum tentu juga. Kamu mikirnya gini, kok sama ya, orang itu kok mau cepat. Ini mantra kok sama ya, ini pentingnya luar biasa. Apa-apa kalau kamu mantranya kok sama ya, ternyata semua orang pengin cepat. Semua orang pengin enak. Semua orang enggak mau disalahkan. Semua orang benar. Yap, kok sama. Jadi sebelum kamu mulai gini, kamu gini dulu. Loh. And slowly it works. So ya seperti kamu omongkan, makanya enggak rela apa, dan semakin kamu kira-kira kan hidup itu lebih, paling tidak lebih nyaman, right? Paling tidak mungkin hasilnya mesti tetap sama, tapi hasilnya sama pun seperti contoh kemarin kan, ya order bihun diantar bakmi gitu ya, kamu mau marah pasti, meskipun kamu diganti jadi bakmi mesti enggak enak rasanya, just simple. Tapi kalau kamu makan malah mihunnya itu mihun yang paling enak, sebab mihun namun sambil menyelamatkan ulang disemprot bos di dalam kitchen. So it's a good thing kamu. This kind of things, belajar mengenai ini nantinya tujuannya ke situ. Jadi it becomes your way of life, kitchen. Dan mau dinamain apa, mau Christian, mau dia Buddhist, it doesn't matter. Sebetulnya doesn't matter. Ini kan hanya luarnya, makanya saya bilang. So that's good. Anyway, good. Oh ada lagi, ya. Kamu enggak gigit anjing lagi kan? Sorry,
kamu sorry teman-teman.
Sorry.
Om ada yang saya tambahkan sedikit. Sebenarnya saya ingin ngantul satu topik.
Oh.
Tadi pagi saya ada skip teaching dari Om karena saya merasa ada sesuatu yang perlu saya kerjakan dan sudah tidak bisa ditangguhkan lagi. Jadi saya kembali ke retret ini waktu jam makan siang sebelum
sebelum
diskusi ini. Jadi tadi waktu saya datang, saya sempat bingung topik hari ini mengenai pusala ini. Saya bingung apa yang mau saya omong, sedangkan saya nggak dengar titik om. Yang kemarin-kemarin lagi saya dengar, saya masih nggak paham apa ini. Tentu ada teman-teman sekelompok sebelum yang cukup kompeten untuk menjelaskan saya dulu ini dari nggak tahu apa jadi tahu sedikit om. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan teman-teman, pusara ini mungkin lebih ke arah landasan kita dalam melakukan suatu perbuatan tadi ya.
Ya, ya betul. Enggak. Ini begini kan. Suwani. Dulu kan kita mengatakan ini di Abhidhamma. Itu sebetulnya simple. Abhidhamma itu list dari items yang mewakili semua pengalaman itu kalau dipilah-pilah isinya seperti apa semua. Nah, ini ada macam-macam, ada yang cuma 75, ada yang 51, ada 52. Yang 5 kita bersama-sama mengenai Pancaskandha, itu juga sama tekniknya. Yang ini 100. Nah, di dalam 100 ini ada yang namanya kusala. Kusala ini sebetulnya kalau mau diterjemahkan yang paling dekat itu skillful. Baik. Terampil, apa skillful itu, karena kalau kamu tahu ini, you are skillful. Kamu tampil
ahli,
no, apa skillful itu? Bukan, nah, ya seperti terampil, tapi dalam arti kata gini loh. Tadi saya sekelibatan ada kata Indonesianya, makanya saya berhenti, bukannya saya enggak dengar apa omong. Saya berhenti mikir, karena ini loh kata Indonesianya ini kadang-kadang kusala, ini sering disemakan baik, bajik gitu. Itu nanti hasilnya sebetulnya seperti itu. Tapi kamu skillful ini misalnya begini. Ya, boleh katakan terampil lah, cuman idenya begini. Misalnya kamu mau nyuruh anak kecil belajar, kamu nyuruh anak kecil belajar, kamu bisa bilang, kamu nanti kalau tidak belajar, kalau tua nanti kamu jadinya paling seperti jadi tukang parkir atau apa, jadi satpam, kalau harus sekolah begini supaya jadi gini. It's one way. Tapi sebetulnya mungkin pada waktu itu kalau anaknya apa memang lagi sering, kamu bilang, oke. Ini besok kan ada tes. Kamu belajar dah. Nanti Sabtu kamu bisa main your iPad. Saya tambahin 1 jam lagi, setengah 1 jam jadi 2 jam. Nah, terus kamu bisa lagi bisa mikir, oke, ini kelihatannya lagi gini. Dan kamu belajar dulu, nanti jam 7:30 sama-sama apa kita ke McD beli soft serve. Ini skill kan? It, can you call it sambil? Hah? Ya apa? Skillful. Bahasa Inggrisnya skillful. Kamu punya, kamu tahu apa yang harus kamu perbuat. That's skillful gitu. Nah, pusala itu seperti itu. Jadi bukan urusan kotor atau bersih, bukan urusan baik atau tidak, tetapi urusannya skillful. Aku salah. Itu okay. Ini saya ingat. Saya ingat. Saya waktu itu di Jogja ada orang dari apa? Orang dari Australia yang sudah tinggal di Jogja lama. Bisa bahasa Indonesia karena istrinya orang Indonesia. Ngomong-ngomong mana ini, dia bilang, ini di sini pun apa yang diterjemahkan juga salah. Mosok ku salah itu kan harusnya ada hanya aku salah katanya. Atau aku salah. Ini benar-benar saya enggak membuat banyak. Sampai saya mau nerangkan juga sungkan. Apa khawatir saya cuma oke-oke aja gitu. Nah, ku salah ini artinya skillful. Skillful. Terus
jadi. Jadi Om, tadi kan ada diberitahu ini kusala ini pemahaman saya tadi sebelum Om jelaskan itu masih mungkin berupa suatu motivasi landasan. Cuma bedanya kalau di sini motivasi pada umumnya katanya tadi kata teman teman satu kelompok katanya kalau motivasi itu kita lebih mengharapkan tujuan. Mengharapkan goal kita nanti seperti apa? Jadi kalau nggak tercapai mungkin kita bisa kecewa. Sedangkan kalau di sini mungkin kita melakukan dulu seterusnya apa yang terjadi bukan soal yang mungkin bisa bukan perkara panjang.
Jadi ini ya, sorry, ini kusala apa ini yang diomongkan di sini? Kusala dharma. Ini sebetulnya dasar skill. Keterampilan, nah dalam ini malah bisa mengatakan kata keterampilan dasar keterampilan caramu berpikir effectiveness di hidup ini, kalau kamu landasi dengan beberapa karakteristik dari sini, ini very skillful. Kalau kamu masih punya yang sebelah sini ya, di dalam hatimu. Dan mengapa kok ini disebut di sini juga disebut caitasika atau apa, karena ini bisa ditumbuh kembangkan. Ini bisa dilatih. Ini bisa dimungkinkan. Ini kamu tidak lahir dengan ini. Enggak. Kamu berlatih. Misalnya jadi orang yang lebih luntur. Artinya jangan ngototan apa-apa gini. Orang yang lebih peduli. Orang yang punya standar. Ini kan sekarang kamu tahu kalau itu standarnya. Kamu bisa menumbuh kembangkan. Gitu loh maksudnya. Jadi ini landasan dari semua tindakanmu. Semua pikiranmu. Semua, kalau bisa. Sebab dengan landasan ini hasilnya, karena kamu skillful, hasilnya selalu akan positif. Selalu dikatakan kalau ada ini, sebab lalu diterangkan di Abhidhamma ini. Itu dan yang lawannya enggak bisa bersama-sama ada. Makanya kalau enggak ini, kalau yang enggak ku salahin, ya aku salah. Right. Jadi kamu pilih satu. Makanya ini antidotnya. Kalau ini enggak gini, itu yang dikembangkan, yang ku salah, yang kamu amati, aku salah. Tapi yang sering timbul yang mana? Aku salah. Makanya lebih bisa dilihat. Oh. Nah itu harusnya kamu seperti apa permainan apa ya? Yang kamu pakai dua gini. Ada kan permainan yang ini muncul? Katanya itu dulu di sini ada gambar mertua. No, harus cepat. Oke, terus.
Om, jadi kalau saya misalnya kasih contoh ya, mungkin nanti bisa dikaitkan dengan usaha ini. Waktu acara persiapan retreat ini, waktu malam waktu kembali ke itu saya nggak tahu apakah saya hadir apa enggak. Tapi tahu-tahu saya sudah jadi ketua kelompok. Jadi waktu itu saya benar-benar cemas. Mungkin agak galau. Karena menurut saya pemahaman saya tentang Dalman sendiri kan terlalu dalam, kok bisa saya dibikin ketua? Jadi saya selalu khawatir terus. Tapi setelah itu saya berpikiran satu hal, mungkin dengan jadi ketua ada yang nanya juga, saya bisa tanya, menyuruh kamu nulis, kamu bisa tanya lagi. Atau kamu yang berbicara jadi juru bicara, saya pikir saya bisa tanya yang menjadi raja kabut kan.
Very good.
Ternyata kenyataannya malah sebaliknya om. Saya jadi kabut jadi murid-murid.
Motivasimu salah. Itu karma, instant karma itu namanya.
Di hari pertama saya malah disuruh dipaksa jadi jubir, karena mereka melihat saya lebih bisa menjelaskan. Padahal saya ngomong aja masih belepotan. Hari pertama dan hari kedua, untungnya di hari ketiga ini saya masih ada kemajuan, saya bisa menawarkan diri. Jadi apa yang ingin saya sampaikan mungkin di sini kalau dikaitkan dengan usaha ini, mungkin yang pertama yang sebenarnya saya takut deh dalam tayangnya. Itu tadi ada satu yang penolakan. Yang lack of habit ya. Mungkin saya sebelumnya terlalu berlebihan tentang sesuatu yang mungkin mengancam saya punya keakuan yang saya tidak suka, yang mungkin saya kalau dikaitkan mungkin ke arah sana. Jadi saya mencoba mungkin mengembangkan dari yang berpikir mungkin dengan saya sharing seperti ini bisa membantu orang lain. Dikaitkan itu yang otak ya. Sama mungkin
misalnya tidak usah semua pun, ada satu pun luar biasa. Enggak usah kamu triple strength, gitu kan? Tapi kalau bisa semua itu, that's very very good, very good. Sebab ya, soalnya tadi yang saya seperti kan ngomongkan, saya cuma mau menggarisbawahi supaya teman-teman juga bisa lihat. Sebab waktu kamu enggak mau, itu sebetulnya kamu harus lihatnya yang diaku salah. Diaku salah ini ada satu bagian di mana yang namanya pride. Kamu enggak maunya itu kan khawatir ketahuan saya enggak bisa. Padahal kamu anggap saya sendiri kan enggak bisa. Right. Jadi kamu khawatir kalau dianggap enggak bisa. Ini loh yang menyebabkan orang kadang-kadang malu enggak mau ngomong. Itu malu itu kan lucu kan sebetulnya, khawatir ketahuan misalnya tidak bisa padahal memang tidak bisa. Iya. Tapi seandainya kamu tidak bisa, kamu berbesar hati, ya udah. Contohnya apa, Bu Eva mantu tidak pernah jadi MC, langsung diminta handling demi suara, ya gitu. Padahal he's so good, she's perfect. Karena motivasinya itu, ku salah, skillful. Kamu berani karena nggak apa gitu. Seperti kamu, very good. Ya. Enggak kelihatan. Eh kok kamu babel gini. Ini Jeffrey tadi itu.
Sore
Jeffrey.
Saya mau ambil kelompok 7. Tadi kami sudah membahas mengenai usaha karma. Tadi sih jujur aja om, memang awalnya sih saya bingung ini masih kemana ya sebuah itu jadinya. Tapi tadi ada tentunya ada keterangan dari vokasi di mana sih, jadi lebih banyak tahu, sudah mulai tahu lah. Jadi setiap poin ini bisa dikembangkan yang sudah dijelaskan itu. Cuma dari sini ada teman yang ingin menyampaikan om, mau nanya dikit katanya gitu.
Sure.
Dari Kelly.
Sore teman-teman.
Ini pengalaman tadi pagi meditasi
pikiran saya itu otomatis gitu. Jadi misalnya kayak di pabrik gitu kan, kan penyortiran barang, kan ada yang lewat, itu kan diambil cok. Jadi yang saya mau tanya, itu kan misalnya tadi ya pagi kan subuh bawaannya lapar loh. Jadi kan yang kepikiran di sini lagi di bawah ada yang lewat tuh, lagi mau makan gitu kan. Tapi tiba-tiba gitu, otomatis kayaknya ibaratnya tuh ada yang bukan saya secara oh ini ada yang lewat apa dia ada enggak, dia langsung tak otomatis. Habis otomatis itu ya tetap berjalan, konsentrasi tetap berjalan. Nah, terus udah diambil masih konsen, terus bentar lagi itu ada tante saya lewat ngajakin ngobrol. Kepikirannya tuh lagi ngajakin ngobrol gitu. Gitu kan, tapi bukan ngajakin ngobrol secara langsung.
Iya, iya.
Jadi tiba-tiba terbuang lagi, langsung meditasi lagi gitu. Nah, itu bisa sampai 3-4 kali ya begitu. Nah, jadi yang mau saya tanya itu sudah benar atau harusnya itu pas meditasi secara sadar saja lewat baru kita pilih sendiri ya kita buang gitu. Atau memang sempat otomatis kayaknya otomatis gitu loh.
Yeah.
Otomatis itu.
It's good. Macam-macam memang. Memang macam-macam. Dan itu pun juga apa kadang-kadang keluar begitu. Jadi begini, pikiran kita ini tidak pernah apa tidak pernah berhenti, right? Kan terus menerus sebetulnya. Dan sebetulnya jarang didisiplinkan, jarang diatur, jarang didisiplinkan. Nah dengan sendirinya kalau kamu mencoba disiplinkan, padahal sederhananya luar biasa, hanya diamati sekarang, right? Tapi ini lalu reaksinya macam-macam. Ada yang begitu, ada yang menjadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang penguasaan. Very, don't worry, kamu
itu
enggak
salah.
Enggak. Sebetulnya enggak ada salah, enggak ada benar kan? Itu proses benar-benar.
Prosesnya kadang-kadang begitu. Otomatis ya.
Lu kadang-kadang malah ada ini yang namanya nyam. Nyam ini reaksi meditasi yang meditasinya benar, tapi nyam ini keluar sama sekali tidak bisa diperkirakan seperti apa. Misalnya ya, kadang-kadang orang meditasi benar, semuanya benar, everything going right. Terus kadang-kadang misalnya menggeliat-menggeliat dengan sendirinya. Ini ada, atau misalnya yang tahu-tahu seperti apa menangis gitu. It can do. Makanya yang penting tadi loh, kamu harus relax. Jangan tegak yang namanya fokus. Just relax. Just let the mind relax. Semuanya jalan apa adanya, right? Dan makanya tadi saya bilang kalau oh penampilannya macam-macam sekali. Dan ini memang harus senang. Jadi tambah lama kamu jalankan, tambah oke. Mungkin loh, mungkin apa, Ferry? Kalau kamu tidak duduk, pikiranmu pun begitu, cuma nggak kelihatan karena kamu sekarang sedang mengamati. Tapi it's good. Paling tidak kamu tahu ini ada pikiran. Yes, good.
Ya, baru hari ini yang kalau kemarin tuh masih yang badan masih gelisah, udah tenang. Ya, baru hari ini sih bisa, kemarin tuh belum bisa. Jadi hari ini baru dapat.
Ya, ini tapi ya jangan dipaksakan. Kalau tadi truknya 4 kali, besok 8 kali. Itu bukan saya. Kok ya? Terus santai aja.
It's meditation. Ini ada pembahasan tadi bukan?
Oke. Okay.
Tadi kita memang bahas yang erat tujuannya, misalnya kita berada dari kusala, misalnya mengenai apa gitu, terus kita apa lingkungi dari nama dan rupa, jadi apa salah satunya misalnya, sebenarnya nama dan rupa ini kan artinya dari cetakan ke action berikutnya ini, gimana kita make sure bahwa apa action kita ini karma positif sama negatif, jadi dari misalnya dari pikiran, perbuatan apa dan macam-macam. Makanya kalau dilandasi dengan kusala itu akan otomatis tak karma yang kita tanam itu karma baik. Jadi kalau misalnya kita lihat aku salah, ya kita otomatis menanam karma negatif. Makanya dari kita bahas ini juga. kita ada control list yang 11 pusat, salah satunya misalnya dari serada, kita juga diskus cukup banyak. Kebanyakan ya serada ada banyak aspeknya, salah satunya serada terhadap kemampuan diri kita masing-masing. Ada juga misalnya serada ya, dan kalau kita akan bahas dari bincang semalam mengenai kalau semuanya pengalaman, terus susahnya apa itu. Jadi ya mau kita harus percaya diri. Kita yakin bahwa apapun yang kita alami, mixture dengan apa usaha, kita pasti akan bisa mengatasinya. Terus ada juga kita bahas mengenai diri dan apa. Jadi salah satu juga ada pertanyaannya diri mengenai standar diri. Kita ada sebuah contoh, misalnya kalau kita sebagai kasir, ada dikasih orang duit, terus gimana kalau nggak ada yang tahu ya. Pertanyaannya ya dirinya itu, standar dirinya itu seperti apa. Dan mengenai otapa itu consideration ya, ada yang kasih contoh misalnya let's say pas bilangnya kita misalnya yang ring-ring di sini total berapa orang, 100-an orang, terus misalnya tadi kita makan siang kira-kira saatnya kalau kita hitung ada 100 tusuk setiap dari kita ambil berapa, banyak yang merasa bersalah
termasuk saya dapat 2 tadi.
Jadi kira-kira itu aja kalau kita bahas.
Ya, very good. Ya. Memang ini loh. Tadi seperti Ray katakan, kita semua ngecek. Kalau sudah tahu ini kan seperti ngecek buku pintar kan, right? Kita tahu jawabannya dulu, kita tahu tekniknya sebetulnya. This is positive, this is negative. Kalau kita nggak pernah tahu, tabrakan. Ya. Ya. Tapi dengan kalian tahu begini, that's nice, right? Good. Nah mengenai nanti resepnya jadi seperti apa akan apapun mesti oke. Ya, terutama dalam ambil sate. Ini bukan ngetik. Masuk cuma 100 ya, Kevin. Nah ini memang benar. Makanya sering kan ya, kalau kita ke restoran, potongan yang terakhir itu mesti ada karena sungkan ambil, right? Sering, paling sering satu potong, makanya harus kamu, ini untuk kamu gitu kan, sayang daripada ini. That is good. Ini loh, seperti ini nanti kemana dharma itu kecil-kecil seperti ini apa. Jangan rebutan potongan terakhir. Apa kamu sudah ngelirik itu yang besar yang di ujung sana? No, that's good. Jadi hidup kita lebih skillful, right? Okay, very good.
Okay.
Ini depan ini.
Tunggu, saya MC-nya.
Oh ya, sorry.
Oke, teman-teman, karena berhubung waktu, jadi saya kasih tahu rules-nya ya. Teman-teman, kita nanti menyampaikan hasil diskusi yang telah kita bahas. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan di luar hasil diskusi, mungkin itu boleh di skip untuk nanti malam. Setuju? Ya. Nah, teman-teman, karena banyak yang nunjuk ya, saya agak bingung. Tapi saya pikir kita kasih kesempatan buat mereka yang kemarin yang dapat giliran terakhir. Ya, jadi yang kemarin ini boleh yang di belakang ini ya.
Oke. Boleh, oke. Okay. Tolong
ya.
Oke. Sore.
Om, saya cuma sebagai
yeah.
Perantara aja om yang menjelaskan si Kodoni. Sore om.
Sore Doni.
Sore teman-teman semua. Tadi kita itu ada bahas mengenai cara diri, otapa, wirya dan prasa.
Prasakti.
Prasakti.
Ya, prasakti.
Mungkin
kita lebih di grup ini kita lebih mengutarakan yang dia dan prasapian, nanti baru mengenai sadar mungkin sama Neri Sati boleh nambahin sekalian ada pertanyaan ya dari sama Neri ya.
Oke.
Okay. Boleh ya sama Neri ya.
Tanyanya begitu sopan mana bisa nolak.
Jadi dia itu tadi kita dari hasil diskusi kelompok kita itu menyimpulkan dia itu adalah semacam ada kesenangan kita untuk melakukan suatu aktivitas. Nah dari adanya kesenangan ini nanti kita itu enjoy atau menikmati dari aktivitas itu, kita akan semakin kreatif. Nah biasanya ini juga dilandasi misalnya dengan adanya sadar. Sadar misalnya kita yakin terhadap sesuatu, nah dan kita bertekad untuk melakukannya. Nah misalnya kita, makanya kita rajin bangun pagi misalnya itu. Nah jadi semakin kita enjoy atau senang terhadap sesuatu itu, biasanya ya kita akan semakin kreatif, semakin menikmati proses itu. Nah kemudian untuk yang prasakti. Nah ini lentur ya Om ya?
Iya, kelenturan.
Nah, kelenturan. Jadi kelenturan ini dalam arti kita itu dalam melakukan sesuatu apapun tidak ada misalnya kita harus begini, harus begitu. Nah jadi seringkali misalnya tadi ada sering dari teman kita dari kelompok itu dalam dunia kerja misalnya kita itu paling sukanya kita udah buat planning nih. Gini. Nah, sebenarnya tidak mesti segala hal itu mesti kita rencanakan. Nah, ada yang kita hanya cukup untuk eksekusi aja gitu. Karena tidak perlu hanya eksekusi aja, jadi tidak perlu terlalu direncanakan terlalu banyak gitu. Nah, begitu juga misalnya dalam acara suatu kelompok, ini contoh lagi dari teman lain tadi ya. Nah, dalam satu kelompok kepanitiaan misalnya. Nah, dalam satu kelompok kepanitiaan ini misalnya planningnya gini, sudah jalan-jalan ini, tiba-tiba di tengah jalan ada ya macam-macam tahu.
Iya.
Yeah. Ada panas segala macam. Nah, ini tidak mesti ya. Kalau memang mesti diubah, ada keputusan baru atau apa, oke aja gitu. Nah, tapi sumbernya tetap dari apa yang kita alami. Nah, mungkin ini penjelasan dari kita tadi untuk lebih menjelaskan sadar ini tadi sama hari kok rasanya tadi ada satu story ya kenapa bisa langsung dengan sadar ini jadi anggota sangga itu.
Very good.
Tadi ada satu pertanyaan juga dari sama hari mungkin
ya, sebelum ngomong sebentar sebenarnya, saya ingin mengomentari mengenai prasakti ini. Bukan berarti kita tidak boleh plan. You have to plan kadang-kadang, right? Tapi yang penting di sini mengenai prasakti ini, jangan terikat ke hasilnya. Never be attached to result. Ini kalau bisa diingat-ingat, jangan attach. Keterikatan dengan hasil. Nah, it's very good in business, right? Kita biasanya in business diajar ini goal oriented, goal like this. Nah, kalau di Buddha Dharma, apalagi kalau bisa dikembang dengan pengertian Buddha Dharma bahwa goal, hasil itu akan selalu pas dengan effort, situasi, kondisi, and everything that happen in the middle. Jadi hasil itu tidak akan pernah salah. Makanya ada kata-kata prasakti di sini itu artinya kalau kamu goal oriented harus itu. Ini kita menganggap bahwa di tengah-tengah ini kita semua bisa kontrol. Itu enggak mungkin kejadian baik itu maupun di kantor. Cuma yang penting kamu bikin plan. Tapi jangan attach to result. Jadi misalnya nanti resultnya seperti apa? Oke. Okay. Kamu diberi target, misalnya sekian juta. Ini target kan. Sesudah target kamu ketahui, kamu lupakan targetnya. Kamu tahu untuk dapat sekian saya harus apa. You set strategi kan. Nah nanti targetnya akan jadi sendiri kok. Tapi kalau kamu mikir targetnya, misalnya kurang sekian juta yang terakhir. Wah, panik. Tinggal 10 hari. Ini mau gimana gitu. Dikira menolong. No. Kamu jadi panik, jadi bodoh, enggak bisa. Tapi kalau kita di hidup ini membiasakan ini yang saya cerita pemanah ini. Nah, kamu pemanah. Ini yang bisa kamu urus apa yang sih? Megang kendewanya, megang anak panahnya, berdirinya, ngincernya segala macam. Ini loh yang bisa kamu urus. Right? Sesudah ini kan mesti kamu lepaskan nih. Yang bisa kamu urus ini yang diurus. Tapi kalau kamu sambil begini, kamu bilang ini kalau ke sana saya cuma nomor 2, yang di sini nomor 1. Kalau yang dipikir di sana, kamu lupa yang di sini nggak akan sampai kena. Tapi kalau yang kamu bisa urus, pokoknya intinya kamu ya apa konsentrasinya apa yang kamu kerjakan, kamu punya sense of direction of now. Dari sini kamu punya sense of direction. Jadi hidup ini jangan pernah attached to result. Makanya kemarin saya tanyakan, ya berapa persen di kehidupanmu kira-kira yang sesuai dengan apa yang kamu rencanakan? Saya tawari 50%, nggak ada yang ngangkat. Okay. Sedikit yang sesuai dengan persis yang kamu rencanakan itu sedikit. Berapa kali kamu kecewa sesudah keluar dari salon rambut tidak sesuai dengan kamu kamar, kan? Tidak sesuai, berarti mungkin lebih baik atau mungkin lebih jelek. Tapi akan kamu punya persoalan karena attached to result. Tapi kalau kamu sudah pilih ini, tapi kadang-kadang kita memang pandai menghalalkan. Jadi kadang-kadang mungkin, tapi itu yang penting. Please, apa remember, sebetulnya very skillful. Itu menolong sekali kalau di hidup ini never attached to result. Kamu usahakan sebisa mungkin. Jadi kamu gak akan kecewa sebab apa? Sebab kamu sudah usahakan 100%. Ini jauh lebih penting daripada coba mencapai result. Sebab hasil ini akan terjadi sendiri. Makanya buat adik-adik ya masih muda-muda ya. Kalau kamu misalnya cari karir, cari apa path untuk your career, yang diukur jangan berapa juta bayaran, tapi yang diukur kira-kira di situ itu betul atau tidak kamu bisa merealisasi potensialmu apa. Nanti berapa jutanya itu kan jadi sendiri loh. Sesuai ya, mudah-mudahan bosnya juga ngerti kamu. Nah, kalau bosnya memang nggak appreciate apa yang kamu kerjakan, kamu ganti kerjaan. As simple as that. Tapi don't be attached to result. Sebab kebanyakan kekecewaan atau kehilangan percaya diri segala macam itu karena kita ukurannya dengan result. Sekarang dibalik, ukurannya dengan personal best. Apa yang kamu lakukan, asal kamu sudah lakukan 100%, kamu bisa tidur nyenyak karena kamu tahu you've done your best. Mau apa lagi? You've done your best. Tidak perlu bandingkan yang lain. Dengan up and down, you've done your best. Nah, kalau demikian, mungkin tidak akan mengalami persoalan mau tidur. Tapi itu karena you've done your best. Right. Makanya tidak akan khawatir mengenai result, because every step you do it, every step. Memang tidak mudah, tapi jauh lebih mudah daripada kamu mencoba mengontrol kendala-kendala yang ada di tengah. Nggak mungkin bisa, makanya seperti kata. Oke.